Doctoro Stanley Bill, la unua estro cae professoro de la Catedro pri la Polae Studoi en la Brita Cambridge, ricevis en 2010 la ciujaran premion por la plei bona leccianto, attribuatan de la Studenta Asocio de Cambridge Universitato. Gi reprezentas ciuin studentoin, cae estas subtenata de la universitatai autoritatoi. Pere de speciala formularo, studentoi electas personoin, ciui positive influis ilian personan cae academian evoluon. Ili consideras crome novuman instrumetodon, subtenadon de instruvarieco, cae premion por la plei bona gvidanto de diplomiga disertajo. Dr. Bill nascigis en Britio, cae educigis en Australio, cie li bacalaurigis. En la Jagellona Universitato de Krakovo, li magistrigis pri europeistico, cae sekve dum kelkaj jaroj laboris en Pollando, instruante la anglan lingvon. Li doktorigis pri la verkado de Czesław Miłosz en la usona Northwestern University. La postenon en Cambridge li akiris rezulte de internacia konkurso. En sia scienca laboro Stanley Bill esploras unuavice polan literaturon kaj kulturon de la dudeka jarcento. La Catedro de la Polae Studoi estis inaugurita en 2004 cadre de la Facultato pri la nuntempai cae mezepokai lingvoi de Cambridge Universitato, cae ebligas studi la polan lingvon, polan historion cae kulturon, cun considero de problemoi sociai, culturai cae politicai, fariginte grava centro de esploroi pri la pola temaro en Britio cae generale en Europo.